Мегаджоу. Програма про реформи в енергетиці на громадському радіо.
Це Мегаджоуль, програма про реформи в енергетиці. При мікрофоні для вас працює Євген Саватєєв. Сьогодні говоримо про відновлювальну енергетику. І гість програми Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики з питання європейської інтеграції. Вітаю вас, пане Ярослав.
Вітаю вас і вітаю аудиторію. Дякую, що приєдналися сьогодні до нас.
Пропоную нашу сьогоднішню програму розділити умовно на три частини. Поговорити трохи про минуле, про теперішнє, про майбутнє, поговорити про українську енергетичну стратегію до 35-го року. В розмовах з експертами, наприклад, з екології, але й з енергетики, лунала така думка, що досить довгий час українські уряди, дуже різні, дещо зверхньо ставилися до відновлювальної енергетики. Мовляв, Україна така потужна країна, яка восьма в світі за запасами вугілля, наприклад, то навіщо нам відновлювальна енергетика? Що ви думаєте про цю думку?
Дякую за запитання. Я думаю, що ви праві в тому, що не приділяла значна увага потенціалу відновлюваної енергетики, енергії сонця, вітру, біоенергетики. І зараз в зв'язку з нашими кліматичними зобов'язаннями, у зв'язку з тим, що ми маємо виходити від використання викопного виду палива і має прийти на місце викопному виду палива вугіллю, прийти відновлювальна енергетика, сонця, вітру, біоенергетика і, звісно, воднева енергетика. Це такий тренд зараз водневої енергетики. І, звісно, ця частина має дуже великий потенціал. Але, розумієте, коли протягом останніх років в Україні спостерігався стрімкий розвиток сонячної та вітряної енергетики, таки, насамперед, це було обумовлено тим, що це було надвигідно. Mm-hmm. Отримати надприбуток, використовуючи зелений тариф, хотіли всі. Була черга з інвесторів, і ми отримали дуже стрімкі зростання частки відновлюваної енергетики. Ви згадали стратегію, енергетичну стратегію 35-го року. В стратегії навіть ми не думали, що буде таке різке зростання. І, відповідно, Україні треба було балансувати, забезпечити балансування, і, відповідно, ми мали відповісти, що необхідно можете так прибрати атомку або вугілля, вугільну частку в виробітку електричної енергії, чи зупинити розвиток відновлювальних джерел енергії. І, звісно, тут питання, я повертаюся до наших кліматичних. Ми не маємо права сьогодні зупинити розвиток ВДЄ. Ми маємо вкладати в це, ми маємо робити економічні стимули, щоб інвесторам і далі було цікаво займатися, ви знаєте, працювати в цьому сфері, в цій сфері. І ви знаєте, що ми зараз внесли певні зміни до законодавства.
Так, ми
і
про це поговоримо.
Запроваджена аукціонна модель. І питання в тому, що дійсно тут багато чинників, від яких залежить майбутнє відновлення джерел енергії. Ви знаєте, що, наприклад, дуже важко вимкнути електростанцію, щоб забезпечити балансування. Це неможливо.
Давайте да. Поступово про це будемо говорити. Все-таки от зафіксуємо. Чи пригадуєте ви той момент, коли Україна для себе вирішила, що світ рухається вперед, що частка відновлювальної енергетики збільшується скрізь, і що ми просто вже не маємо права стояти на узбіччі цього процесу і потрібно щось робити? Це які роки?
Я думаю, що саме зараз приходить до України усвідомлення, саме усвідомлення, що майбутнє за відновлювальної енергетики. На початку цього року відновлювальна енергетика сягала 8,9% в загальному балансі в об'єднаної енергосистеми України. Її частка сягала. При цьому атомка, наприклад, 26,2%. І на теплову генерацію 52-53%. Тобто частка, порівняно не дуже висока, але
Але ще нещодавно це було вдвічі менше.
Але так, ви дуже вірно кажете, нещодавно вдвічі менше. Але ми говоримо про те, що в згадуваному вами енергостратегії ми закладаємо, що буде зростання до 25,5% до 35-го року. І сьогодні експерти бачать, що потенціал України до 50-го року, щоб зростання відновлюваних джерел енергії, їх час в загальному постачанні первинної енергії складала 60%. Угу. Тобто цифри такі вражаючі. Але ж ми розуміємо, що просто сказати, окей, бізнес, приходьте, будуйте сонячні електростанції, вітрові, розвиваємо біоенергетику. Цього замало. Ми маємо створити ринкові принципи, ми маємо створити, щоб були системи накопичування, балансування забезпечувати, і ми маємо відповідно розвивати мережі, ми маємо ці сториджі і багато чого зробити, щоб забезпечити балансування. Тому що, розумієте, електроенергію, яку ми отримуємо з сонця і вітру, залежить від того, чи є сонце, чи є вітер.
Абсолютно.
А атомна електроенергетика, вона може працювати за будь-якої погоди. І при цьому, якщо говорити про атомну електроенергетику, то це наше сьогодні конкурентна перевага атомна генерація. Говорячи про частку в об'єднаній енергосистемі, атомна генерація, вона дає сьогодні близько 50% генерації, забезпечує атомна генерація при встановленій потужності 26%. І це говорить про те, що Україна так чи інакше має робити ставку на атомну генерацію. Ми маємо її розвивати. І тут багато є скептиків, одразу скажуть, що це ж не зелена генерація. Хоча у Сполучених Штатах, у Японії, Кореї, Великобританії вони визначили, що це саме є зелена генерація, що атомна генерація, вона є низьковуглецевою, і там дуже маленький слід, вуглецевий слід. І зараз Франція і деякі інші країни Європейського Союзу, які мають значну частку атомної генерації в своєму енергобалансі, певні атомні асоціації європейські ініціювали дослідження, і воно має бути представлено до кінця цього року, яке дасть відповідь Європейській комісії. Чи може Європейська комісія враховувати атомну генерацію як таку, що є генерацію, яка дозволить наблизити європейський континент до кліматичної нейтральності. А ви знаєте, що Європа прийняла Green Deal, про який, я думаю, ми сьогодні поговоримо, і там мова йде до 50-го року наблизити Європу до кліматичної нейтральності. А це говорить про те, що вони і ми разом, як країна, яка прагне набути членства в ЄС, маємо зробити все, щоб наше виробництва, в тому числі електричної енергії, тепла, не мала вуглецевого сліду. Uh-huh. І атомна генерація в даному випадку, я думаю, якщо пройде випробування цими дослідженнями, це для України розв'яже багато проблем. Тобто ми можемо робити ставку на атомку і на відновлювальну енергетику, сонця, вітру і біоенергетику, і водень. І поступово відмовлятися від використання викопних видів палива. Цей сценарій, моя особиста точка зору, що цей сценарій найкращий, він не дуже дешевий, але і, вибачте, утримання вугільної галузі в тому вигляді, як вона є, це теж, будемо говорити так, знущання над людьми, які працюють, знущання над економікою.
Я пограю роль того скептика, якого ви згадали, який би сказав вам така 1986 рік, Чорнобильська аварія. Наскільки небезпечна ця атомна енергетика?
Час не стає на місці. Україна має значний потенціал, який і досвід, і ми ж все ж таки, вибачте, сьома країна серед країн, які працюють в атомній генерації, тобто ми лідерами є цього. У нас є і історія дійсно яка має вчити, трагічна історія. І у нас є і історія успішної експлуатації, і власний сировинний комплекс, і науково такий проектний потенціал, і будівельно-монтажні ресурси, і така розвинута інфраструктура, яка дозволяє нам сьогодні стверджувати, що атомна генерація в Україні, вона безпечна. Є МАГАТЕ, є інші міжнародні організації, які забезпечують моніторинг і експлуатації. Єдине, що навіть в тому стані, в якому зараз знаходиться атомна енергетика, ми маємо так само говорити про інвестиції в цю
генерацію. От я якраз хотів вас спитати. Нещодавно уряд визначив 13 об'єктів енергетичної сфери, які якраз виставлені для того, щоб туди інвестували іноземні інвестори. Один із пунктів – це 3-4 блоки Хмельницької АЕС. Чи є вже зараз зацікавлення з боку інвесторів щодо будівництва цих блоків?
Знаєте, якщо ми будемо будувати, добудовувати 3-4 блок, а це необхідно зробити в максимально стислі терміни, тобто рік, два, три, інакше ми розуміємо, скільки вже стоять ці недобудови. І...
А до речі, скільки, нагадайте, скільки вони стоять?
Ой, там десяток років, наскільки я пам'ятаю. Я вважаю, що це дійсно національне завдання залучити інвесторів і або знайти власний ресурс, щоб добудувати ці блоки. В найближчій перспективі, якщо ми їх не добудуємо, Україні буде важко витратити кошти на якийсь проект до будівництва нових блоків, якщо не говорити про 3-4 Хмельницької АЕС. І це дасть суттєвий імпульс для розвитку, і ми зможемо тоді виводити інші блоки поступово, відповідно до плану, який погоджений з нашими міжнародними партнерами МАГАТЕ. І тут...
Виводити, тобто зменшувати частку?
Ну, розумієте, є треба закривати на ремонт, треба закривати на в зв'язку з тим, що термін експлуатації є. Якщо ми зараз знайдемо інвестора на 3-4 Хмельницький блок або власні кошти, то це дасть нам можливість на десятиліття вперед забути про якісь проблеми, і ми можемо спокійно, будемо говорити так, дивитись на відновлювальну, як таку, що буде там забезпечувати там, наприклад, електроенергію для подальшого електролізу і видобутку водню, наприклад.
Чи правильно я розумію, що зелений тариф, який свого часу був введений, саме для того, щоб дати імпульс розвитку відновлювальної енергетики, він був найвищий в Європі. Звичайно, отримували компанії, які виробляють цю енергетику, прибутки. Зрозуміло, в цьому році він дещо урізаний. І про що це свідчить? Він виконав свою цю історичну роль, так би мовити, і дав цей імпульс, і можна переходити до якогось нового етапу?
Звісно, він виконав свою роль. Ми маємо зростання, ми з вами про це говорили. І важливо відзначити, що інвестори, які прийшли, я думаю, що вони перш за все думали про те, що зелена енергетика – це внесок у сталий розвиток. Потім вони думали про прибуток. І сьогодні ми
бачимо. Тобто ви думаєте у них?
І сьогодні ми бачимо чітко, хто думав про сталий розвиток, а хто думав про прибуток.
А давайте розшифруємо ось цей момент. Інвестори справді, якщо так серйозно, про що думали? Це ж не були романтики, які вкладалися в відновлювальну енергетику кілька років назад.
Інвестор – це бізнесмен, звичайно, перш за все, звичайно. І мова йде про прибуток, а найкраще отримати прибуток в максимально швидкий термін, повернути вкладення і потім заробляти. І заробляти так, як ти не зможеш заробляти на інших ринках, наприклад, в ринках Європейського Союзу. А чому це рішення було прийнято? Ну, думаю, що ми всі розуміємо, були інтереси різних груп, Сьогодні національні інтереси, інтереси держави України мають стояти на першому місці. І саме виходячи з цих інтересів, уряд і президент брав участь в цих діалогах, приймалося це рішення. Ще раз підкреслюю, що інвестори сьогодні мають достатньо можливості вкладати, отримувати прибуток і працювати на цьому ринку. Тим паче, що вони всі розуміють, що відмовлення від викупних видів палива, які з найближчі роки будуть відбуватися, заміщення буде за рахунок розвитку відновлювальної енергетики. Відповідно, ринок буде зростати, попит буде зростати, і я впевнений, що інвестори, які не намагаються отримати надприбуток, а говорять про прибуток, про нормальні відсотки, то вони залишаться в Україні або навіть нові прийдуть в Україну, щоб працювати на цьому ринку відновлюваної енергетики. Тим паче, що у нас зараз і ринок біоенергетики має потужності для розвитку. У нас велика можливість заміщення за рахунок біоенергетики, біопалива, газу. У нас відновлювальні гази розвиваються зараз активно, водень. І тут я впевнений, що вже компанії, наприклад, компанія Siemens Energy, коли ми були в Німеччині нещодавно, вона дуже чітко дали сигнали, що вони готові працювати в Україні, продовжувати працювати в Україні. І зараз ми опрацьовуємо меморандум між міністерством і Siemens Energy. Вони дуже активно братимуть участь в розвитку водневої енергетики. Mm. Тобто вони готові допомагати Україні будувати цей внутрішній ринок. В водневої енергетики, перш за все, ми говоримо про зелений водень, водень, який отримується в результаті електролізу, саме електроенергії, отриманої з відновлювальних джерел.
Так, щоб закрити тему з зеленим тарифом, як надалі буде працювати цей тариф от в 2021 році? Наскільки взагалі довго будуть діяти зелені тарифи, коли Україна зможе від них відмовитись?
Давайте я дам відповідь на це питання окремо. Я єдине, що хотів би сказати, тарифи – це дуже добре. Інвестори мають доступ до публічної інформації, вони отримують звідси інформацію, які будуть моделі, тому подібне. Але я думаю, що нашим слухачам значно важливіше зрозуміти, що класно буде, якщо прийде багато інвесторів, і ми будемо збільшувати частку відновлювальної енергетики. Але якщо ми не зможемо зараз вирішити питання систем акумулювання електричної енергії, які надзвичайно критично важливі, якщо буде зростання відновлення джерел енергії в часі генерації, ну, принаймні, нам необхідно, щоб там частково балансувати, то нам необхідно мінімум 200 мегаватт потужності в піковий період. Якщо ми не вирішимо питання наступне, це додаткових високоманеврованих потужності, а нам необхідно не менше 5 гігаватт, а в ідеалі 5 гігаватт, то скільки б інвестори не вкладали б, ця електроенергія, яка буде вироблятись за умови, якщо не буде сториджі, за умови, якщо не буде оця надійна система забезпечення додаткових маневрованих потужностей, то це буде дорога електроенергія, і яку ми не зможемо використовувати. Тобто ми не зможемо балансувати, забезпечене балансування. І тут, я думаю, для інвесторів більш цікавіше зараз допомогти Україні підготувати і реалізувати такі проекти, а це «Укренерго», для того, щоб з'явилась в Україні система накопичення електроенергії. Якщо цього не буде, то подальше зростання відновлювальної енергетики дійде до рівня, коли це буде невигідно, і Україна просто як держава баланс енергетичний ми не зможемо забезпечувати. Це важливо. Це важливо сьогодні, більш важливо, ніж говорити про наступні етапи збільшення.
Чи правильно я розумію, що це йдеться про надлишок навіть, який може виникнути електроенергії?
І про надлишок так само, але ж я ще раз повторюю. Сонце є, є енергія від сонячних електростанцій, так само вітер є від вітряних. Якщо нема сонця, вітру, як домогосподарство або підприємство, або мережа має реагувати, якщо не надходить електрична енергія? Відповідно, має працювати система накопичування, коли це є надлишок. Коли його нема, то відповідно з батарей має йти енергія забезпечити оці в піках вирівнювання. Без відсутності цього ми розуміємо, що це буде проблема, і це навіть питання такої енергетичної сталості і енергетичної безпеки. Це є чинниками, тобто успішності подальшого розвитку відновлювальної енергетики. І тут ми насправді запрошуємо інвесторів дивитись на ці напрямки системи накопичення, додаткові високоманеврові потужності. Цифри пораховані були ще Укренерго по різних сценаріях розвитку відновлювальних джерел. І нам необхідно, щоб зростання генерації електроенергії з використанням відновлювальних джерел відбулось. Необхідно забезпечити реалізацію таких інвестиційних проєктів, щоб з'явились ці обов'язкові умови. І це зараз ми проводимо діалог з Міжнародною фінансовою корпорацією, з Франції нам допомагає, щоб зрозуміти і підготувати технічні завдання, і міжнародні фінансові організації будуть допомагати Україні, щоб розвивати це. Інакше, якщо це не буде виконано, ну, про які ми подальші вкладення в відновлювальні джерела можемо говорити, якщо ми не зможемо забезпечити балансування і це буде, ну, колапс.
В 2019 році майже 79% інвестицій були в сонячні електростанції. 79%, 78,5%. А чому настільки більше саме от в цей напрямок, наприклад, не в вітряні?
Пов'язано з зеленим тарифом, пов'язано з, в тому числі з тим, хто з апетитами інвесторів, були саме інвестори, які хотіли розвивати цей напрямок. Я не думаю, що там якийсь був надзвичайний стратегічний план, що розвиваємо саме сонячну. Просто економічно це було більш швидший варіант входження, розвитку цього бізнесу. Однак в Україні є великий потенціал вітряної генерації, вітряних станцій, офшорних вітряних станцій. І тут ми навіть нещодавно зустрічалися з представниками датського уряду, посольства Данії. Вони нам презентували і мапу відповідно, можливості України. У нас є можливості розвитку вітряної вітряних електростанцій. Але ще раз підкреслюю, що є ще можливості зростання, але на певному етапі зростання буде недоцільне, якщо ми не виконаємо завдання по накопичуванню і про додаткову високоманеврову потужність.
Угу. Так, ну про апетити, це чи правильно я ваш натяк розумію, ви про компанію ДТЕК?
Ні, я не мав на увазі будь-яку компанію, я взагалі говорив про ринок.
Тобто апетити власників цих компаній, зокрема, і їх апетити відображаються в лобіюванні цього зеленого тарифу свого часу.
Історія вже, хто лобіював і задля чого, в результаті ми отримали, якою ціною, звісно, дуже високою ціною ми отримали частку генерації, яка з відновлювальної енергетики, дуже потужно. Дай Бог, щоб ми далі, враховуючи аукціонну модель, мали б можливість далі зростання, і ці ж самі інвестори могли зараз допомагати нам з вирішенням, і собі ж допомагати з вирішенням питанням сторідж. До речі, ви згадали компанію DTEC. Вони дуже активно зараз на базі свого підрозділу з інновацій вивчають питання сториджей, накопичування енергії. Вони презентували нам певні свої наробки. Відповідно, необхідно прийняти законодавство. Зараз в парламенті є законопроект, який ініційований депутатами разом з нами. Необхідно так само подивитись, порахувати економічні стимули відкладання грошей в ці сториджі. Там є різні моделі. Я розумію, що, ви знаєте, ініціатива цих компаній, вона може бути так само дуже важлива і корисна для країни. Це дуже добре, що вони зараз вже думають про те, що якщо їм далі розвиватись, то необхідно будувати ці системи накопичування. Колись ми розуміли, що ця система накопичення може займати багато місця, і всі думали, як там утилізацію забезпечувати. Сьогодні інноватори вже пропонують різні варіанти, і нам важливо, і бізнесу важливо враховувати всі інновації, які є сьогодні на ринку. І це дуже важливо, щоб ми розвивали науково-технічний потенціал нашої енергетики. Я відповідаю в міністерстві за науково-технічний напрямок, в тому числі про за інновації. І сьогодні бачу, що при тому кількості інститутів, які і установ, які мають відношення до науки в системі управління міністерства, їх там майже 10, але результати діяльності, так, deliverables, під великим питанням. І тут наша наука мала б підключатись до того, щоб розробляти і, можливо, якісь варіанти більш здешевлення цих систем накопичування, наприклад. Тобто тут розумієте, рух в одному напрямку, і всі мають розуміти, що якщо ця машина зупиниться, то нам треба всім вийти з машини та підштовхнути її. Я маю на увазі машину, це відновлювана енергетика. Ну, хотілося, щоб вона не зупинялись.
Це Мегаджоуль, програма про реформи в енергетиці. При мікрофоні працює Євген Саватєєв і гість сьогоднішньої програми Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції. І в цьому році часто лунало ім'я, прізвище Маргарет Тетчер. Як не дивно, людина, яка дуже свого часу рішуче боролася з шахтами, з нерентабельними шахтами Великої Британії, стикалася з протестами шахтарів і так далі, однак свого досягнула. Ситуація в Україні. 40 тисяч працівників шахт, наскільки розумію, зараз в такій ситуації, коли нічого не можуть сказати про своє майбутнє. От станом на зараз, скільки у нас нерентабельних шахт і скільки у нас людей на них працює, які от в такому підвішеному стані?
Прем'єр Тетчер, коли отримала уряд, вона дійсно була дуже рішуча в реформах, і ви дуже вірно сказали, що реформа вугільної галузі, відмова від викопних видів палива, ну, це було її пріоритетом, і ми знаємо, що через 10-11 років її присутності на посаді прем'єр-міністра Великобританії шахтарі постійно ініціювали страйки, постійно ініціювали акції протесту щодо її рішень, і коли її відставку було прийнято, частина нації шанувала її, а шахтарські регіони запускали гетряні кульки і дуже раділи тому, що це відбулося. Але в результаті, дивлячись на сьогоднішню економіку Великобританії, ми можемо сказати, що це були різкі, але дуже виправдані кроки. І я дуже шаную її рішення і політичну волю, і хотілося б, щоб у нас так само була політична воля, тому що це, розумієте, в якому стані знаходиться наша вугільна галузь. У нас постійні дотації, підтримки з бюджету. І десятиріттями у нас відбувається імітація реформи. Ну, у нас як тільки починають говорити ті гасла, які говорила Маргарет Тетчер, або виводять шахтарів, або підключають якесь лобі популістів політичних, і того чиновника прибирають. І ставлять того, який продовжує дотувати цю галузь. Президент, коли зустрічався з шахтарями, дав чіткий сигнал, що в галузі потрібно наводити порядок. Бо те, що сьогодні відбувається з шахтарями, ви назвали їх там орієнтовно 35 тисяч на державних шахтах, у нас працює, і будемо говорити так, близько 100 тисяч осіб працює на шахтах окупованої території. Це знущання над людьми. Вони недоотримують заробітну плату, вони невчасно отримують заробітну плату. Якщо подивитись, скільки грошей вкладається в забезпечення безпеки видобутку вугілля, то кожний раз, спускаючись під землю, ця людина ризикує своїм життям. І держава при мінімальному фінансуванні не може гарантувати, що ця людина повернеться за бою і не буде обвалу, чи що ще. Стан шахт просто критичний. У нас взагалі шахти, вугільні шахти України, вони завжди були в лідерах найбільш небезпечних шахт. Тому що горизонт дуже крутий, там є дуже багато метанових шахт, коли газ накопичується і вибухонебезпечні видобуток. Порівняно з Польщею, де взагалі інша система. Тому у нас сьогодні призвели до того, що ми маємо дорогу, високовуглецеву електро- та теплогенерацію і в важкому кризовому стані. Проблема в тому, що протягом 5 років шахти стабільно демонструють тенденції падіння видобутку вугілля та високу собівартість видобутку, яка за останні 5 років зросла на 81%. Шахти державної форми власності, вони взагалі сьогодні всі збиткові. Всі збиткові. І зі значними накопичуваними боргами, в тому числі по заробітній платі. І у нас, якщо говорити про кількість, ви сказали про кількість працівників вугільнодобувних підприємств, у нас сьогодні всього 29 державних шахт. Одна там недобудована. Там 6 державних шахт знаходиться в оренді, певне з яких зараз буде повернуто з оренди, і 12 там приватних шахт. На окупованій території у нас знаходиться 95 шахт і 67 з них державних. І проблема в тому, що ці шахти на окупованій території на момент окупації частина з них готувалась до закриття або вже закривалась. І що зараз з ними, ми не знаємо. І проблема в тому, що там люди, так само наші українці, і вони продовжують ризикувати життям, бо видобуток відбувається, і ми знаємо, що гроші на забезпечення безпеки так само не виділяються. Тобто працюють люди, і зараз шахтарі їдуть в Росію, в Ростов працювати, бо там так само в критичному стані. Але тут проблема, знаєте, не тільки в економіці. Проблема в тому, що якщо шахту нормально не закрити і продовжувати так експлуатувати, будемо говорити так, без господарського підходу, в результаті ця територія, де знаходиться шахта, буде мати великі екологічні проблеми. Техногенна небезпека дуже висока там. Це і питання підтоплення, і питання втрати питної властивості води на територіях, які поруч знаходиться, оселенення води відбувається, і там терикони, і обвали, і багато інших проблем. В комплексі, розумієте, це треба вирішувати. Ми тільки накопичували проблеми. там якось намагались там щось залатати, там десь швидко-руч вирішити. Але проблеми накопичились, і сьогодні ми маємо, враховуючи наші кліматичні зобов'язання, зменшення викидів, зменшення використання вугілля для виробітку електро та електроенергії та тепла, ми, відповідно, за дуже короткий час маємо вирішити проблеми, які накопичувались роками. І ми вирішили, що необхідно розробити концепцію реформування. Ми не орієнтувались на багато-багато років вперед. Ми її розробили на 3 роки. І ми хочемо протягом цих 3 років намагатись зробити наступне. Перше, щоб шахти перестали залежати від державного бюджету. Відповідно, ми визначимо шахти, які мають якусь перспективу хоча б на 10-15 років при певних там організаційних фінансових там змінах продовжити роботи в і інтегрувати їх в компанію «Центренерго», зробити інтегрованою компанією і її приватизувати разом з шахтами. А інші шахти, а це буде, ну, повірте, я думаю, що їх буде десь там 20 навіть шахт, то ці всі інші шахти потрібно закривати. Ми будемо їх виставляти на приватизацію навіть за 1 гривню, щоб той, хто прийде, взяв на себе зобов'язання, по-перше, фізичного закриття, по-друге, створення робочих місць для шахтарів і разом з муніципалітетами, з громадою територіальною визначати майбутнього цих територій. І, бо шахта – це не тільки працюючі люди, це ще і велика інфраструктура. Там і під'їзні шляхи є, і залізничні, автомобільні, і підстанції електро, багато-багато інших об'єктів інфраструктури. І тому наше сьогодні завдання подивитися на кожну шахту як об'єкт розвитку подальшого бізнесу, в тому числі бізнесу, пов'язаного з паливно-енергетичним комплексом. Комплекс проблем, і відповідно у нас є комплекс рішення, що протягом цих 3 років ми хоча б перестали дотувати шахти і вирішили, от яку частку ми залишаємо, і вона там продовжить, щоб там забезпечувати балансування там на ринку і забезпечувати вугіллям внутрішні потреби, бо у нас Укрзалізниця, наприклад, використовує вугілля. І наступним кроком протягом цих 3 років ми хочемо реалізувати декілька пілотних проєктів, показати, що таке закрити, вірно закрити шахту.
Це ті проєкти, 3 на Донбасі, 3 на заході України, в яких Україну підтримує Німеччина, наприклад.
Німеччина підтримує нас зараз у 2 проєктах пілотних, визначили на сході і заході. Ми будемо разом з німецьким урядом робити там по принципу кластерного підходу ставку в одному об'єкті на розвиток туристичної інфраструктури, бо, наприклад, у Львівщині. Да. Інновації, технології, наука – це база на шахти на сході України. Але це дуже новий для нас кейс, і ми маємо пройти це. Чому тільки 2? Бо ми маємо якісно попрацювати із профсоюзом, і з шахтарями, щоб вони розуміли сенс всієї цієї роботи. Багато що залежить від міської влади, бо у нас в результаті децентралізації останніх виборів громади дуже потужні, і вони мають сказати своє слово, а ні уряд, що має бути на їх території. Тобто це має підтримати такий діалог. І уряд єдине, що має створити так, щоб процедура закриття шахти, вона не була дуже важкою, бо її насправді не оновлювали десятки років, і зараз шахта закривається у нас в середньому 10 років, витрачається там по різним оцінкам від 3 до 10 там, мільйонів неукраїнських гривень, і це все здорожчання відбувається через те, що сталого фінансування на закриття шахт нема. Завжди ці грошей не вистачає, завжди ці гроші забирають або на якісь інші заходи, або на зарплати, на щось інше. Тому в державному бюджеті ми маємо передбачати гроші на закриття шахт, або ми маємо відверто сказати собі, цей сценарій, мені здається, більш реальний, що Україна самостійно не зможе закрити ці шахти. 20 шахт закрити протягом там десятки років – це великий проект по вартості і організаційний великий проект. І тому тут ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів, ви назвали Німеччину, є Світовий банк, який зараз активно ми проводимо діалог. Ми хочемо, Велика Британія нам допомагає. Ми хочемо зробити мультипартнерський такий фонд, який буде накопичувати, який буде збирати гроші для того, щоб закривати поступово шахти. Але я хочу наших слухачів зупинити і попросити не збиратись зараз на Майдані і говорити, що все, ми залишимось без роботи. Без роботи і без підтримки фінансовою ніхто не залишить шахтарів. Якщо б ми йшли по варіанту, як Маргарет Тетчер згадувана вами, то, відповідно, наші шахтарі б мали б трошки подумати про Майдан і про якусь реакцію негативну. Ми думаємо перш за все про людину. Ми будемо радитись з ними, вони мають погоджувати цю програму трансформації, вони мають зрозуміти, що якщо ти пенсійного віку, ти отримуєш від або предпенсійного віку, буде пакет соціальний і пенсійний запропонований. Якщо ти людина, яка може ще працювати, і вік дозволяє, і здоров'я, і бажання є, то будуть запропоновані різні опції, починаючи від зміни професії, навчання, отримання якихось нових навичок, до навіть, якщо ти бажаєш продовжувати працювати в секторі, пов'язаний з енергетикою, то, можливо, запропоновані опції переїзду на інші підприємства, які будуть працювати в енергетичному секторі. Тобто, різні варіанти. І тут, я ще раз підкреслю, важливо чіткий діалог. Ми підготували концепцію реформування. Мінрегіон зараз готує концепцію трансформації. І у всіх документах ми робимо ставку на діалог і комунікацію, зворотній зв'язок між профсоюзами, людьми і владою в територіях. Тобто така комплексна робота. Німці, ви сказали, я сказав про два проєкти, вони ще два планують в наступному році. Нам необхідно мати історію успіхів, показати, продемонструвати цю історію успіху. На політичному рівні ми зараз думаємо про вступ України до Безвугільного альянсу, міжнародна інституція, до якої входять країни, які прагнуть зменшити вугільну галузь і використання вугілля у виробітку електричної енергії і тепла. Там є можливості членам цього альянсу здійснювати обмін думками, знаннями, практиками, які були застосовані. Це все буде тільки нам на користь. Тобто, я хочу сказати, що не подумайте, що ми зможемо закрити шахти там рік, два, три. Це може бути там одна-дві. Ця робота на десятки років, ця робота з якісною, ефективною, в комплексі з якісною, ефективною трансформацією вугільних регіонів, створення робочих місць, нових стимулів, імпульсів. Ми нещодавно були в Німеччині, були в вугільних регіонах, колишніх вугільних регіонах. Німеччина не бідна країна. Вона, звісно, є одним з платників, найбільших платників в бюджет Європейського Союзу. Але Німеччина, коли здійснювали трансформацію, закриття вугільної галузі, вони спочатку закрили всі вугільні шахти кам'янового вугілля, зараз закривають бурового вугілля. І вони це робили не за власні кошти, не тільки за власні кошти. Вони отримували так само фінансування з ЄС. Україна сьогодні, особливо в пост-ковід період, коли ми з вами починали говорити про це відновлення, про зелене відновлення, звісно, має, я думаю, можливості і навіть, я б сказав так, право, якщо ми робимо наш вклад, внесок в кліматичну нейтральність європейського континенту, то, будь ласка, якщо Європейський Союз має можливості, допоможіть, підтримайте цей процес, щоб Україна не залишилася зі своїми кліматичними зобов'язаннями один на один і шукала кошти там в нашому бюджеті, в якому шукай, не шукай, а гроші на це зараз знайти дуже важко.
Ми не випадково присвятили шахтам цю частину ефіру, їх трансформації, тому що бо це якраз ілюструє, чому важлива відновлювальна енергетика, наскільки вона більш безпечна для життя людей, наскільки вона ефективна. Коли відновлювальна енергетика зможе, якщо не повністю замістити шахти, така надціль, але принаймні перекрити більшу частину, більший відсоток того, що зараз дає вугільна енергетика?
По-перше, хочу сказати, що, розумієте, шахта дає робочі місця тисячі людей, там, в залежності від шахти і підприємства, які обслуговують шахти, там суміжні і тому подібне. Зелена енергетика, звісно, не дає таку кількість робочих місць. І ми маємо, відповідно, коли говоримо про заміщення, думати про те, що ми закриваємо, умовно кажучи, шахту, при цьому створюємо на таку ж кількість виробленої електричної енергії, там атомну сонячну електростанцію або вітряну, і відповідно туди піде працювати з десяток людей, а всі інші мають знайти собі десь інше робоче місце. То тут треба рахувати, моделювати, які нові робочі місця мають бути створені. І важливо, щоб це були робочі місця, такі вже сталих галузей, без вуглецевого сліду. І ми зараз, щоб знайти відповідь на це питання, будемо залучати команди моделістів. Я вам сказав, математичних моделістів. Я вам сказав, що ми зараз у зв'язку з нашими кліматичними зобов'язаннями і розробляємо оновлений національний визначений внесок до Паризької угоди. Ми зараз готуємо інтегрований план з енергетики та клімату до 30-го року. І всі ці документи базуються на економічному моделюванні, щоб ми могли зрозуміти, на якому етапі поступово, відмовляючись від одного, говорити так, напрямку, ми маємо отримати інший, щоб забезпечити, перш за все, наш баланс, енергобаланс, і друге, щоб ми відповідно дотримувались наших кліматичних зобов'язань. А це рахується і кількість видобутку електроенергії, і тепла, і скільки інвестицій потрібно, і робочих місць, і це зараз ця робота триває. Але я хотів би сказати ще важливу річ, що ця стратегія до 35-го року, яку ви згадали, вона вже
застаріла.
Вона дуже застаріла, бо з'являється, наприклад, це ж не новий водень, він в таблиці Менделєєва завжди був, і наша промисловість використовувала водень, але зараз водень розглядається як джерело енергії, як база для економіки, для забезпечення безвуглецевого місцевого виробництва там будь-чого в Німеччині водень буде і зараз розглядається і на транспорті, і в промисловості, металургії. Тобто енергостратегія 35-го року вже застаріла, вірно сказано, і ми маємо розробити нову стратегію. Зараз ми працюємо активно із нашими колегами з Великобританії, згаданою вами. Вони мають яскравий досвід реформ, і команда британців і наших українських експертів буде готувати енергостратегію до 50-го року. До 50-го року, тому що, враховуючи нашу амбітну мету виконувати цілі завдання європейського зеленого курсу European Green Deal, який до 50-го року ставить за мету кліматичну нейтральність, підкреслюю, не ЄС, а європейського континенту, то, відповідно, ми маємо до 50-го року подивитись, що буде з нашою енергетикою. І там ми будемо моделювати і зменшення вугільної генерації, і моделювати, що за атомною робити, і відновлювальне, тобто і перспективу розвитку водню. Тобто це такий буде дуже такий комприхенсив, ґрунтовний документ з відповідним математичним моделюванням. Тому так говорити зараз, які цифри якісь, це буде не дуже коректно до нашої аудиторії. Вони, цифри, будуть названі, коли спеціально навчені люди будуть використовувати моделювання і дадуть результати цього моделювання. По моделюванню навіть у нас сьогодні підхід дуже такий цікавий. У нас в Україні різні є команди моделістів. Зараз, наприклад, у нас активна дискусія триває по моделюванню для інтегрованого плану клімату і енергетики і клімату до 30-го року, тому що є там різні моделі. Ми хочемо, і зараз на цьому шляху у нас такий підхід, ми хочемо комбінований підхід зробити до моделювання, щоб різні команди моделістів працювали, різні моделі застосовувались, і ми в результаті отримали такий більш об'єктивний сценарій, щоб у нас не було такого, як сталося в енергостратегії діючої, щоб не було пораховано вірно зростання відновлювальних джерел. І ми в результаті отримали, ви ж вірно сказали, що на початку, що більша частка, ніж навіть планувалось в енергостратегії. Відповідно, ну як ми могли передбачати? Тобто, ну, були проблеми з моделями. Не хочемо, щоб цього було, тому підходи інші будуть застосовані.
І я вам дякую. І наприкінці нашої програми давайте, от коли ми розказали взагалі, що відбувається у нас з відновлювальною енергетикою, що відбувається з шахтами, як же ця електроенергія виробляється, про ціни скажемо. Що очікує громадян України в наступному році?
В наступному році все буде дуже добре. Ми подолаємо ковід, прийде весна, будемо саджати. Єдине, що я хотів би сказати, що нам потрібно готуватись до нового стилю життя всій країні і кожному громадянину, тому що світ не стоїть на місці, і наші сусіди, Європейський Союз, прийнявши Європейську зелену угоду, European Green Deal, цей документ і ці амбітні плани вплинули і на Україну, і впливатимуть на Україну в наступному році. Всі сектора економіки мають бути відкориговані для того, щоб було менше вуглецевого сліду. Будуть змінені підходи в промисловості, і в паливно-енергетичному секторі, про які ми говорили сьогодні, і в сільському господарстві. І ці нові виклики, вони, звісно, є певним домашнім завданням.
Ну і це вимогливі виклики.
Так, але це, перш за все, для нас можливості стати краще. Бо, розумієте, ковід показав, що може за один, знаєте, так, місяць-два змінитись все в нашому житті. А от європейський зелений курс, він так само, не так швидко, як ковід, але так само буде впливати на наше життя. І впливати найкраще. Повірте, треба думати про наступні покоління. І нам треба думати про те, що подальший розвиток, всі підходи мають ставати на принципи зеленого розвитку і сталого розвитку. І ми не маємо права, думаючи про наших наступне покоління, ми не маємо права зараз заграватись зі старими технологіями, робити ставку на якийсь бізнес, на якісь підприємства, які, ну, нібито вони є традиційними, там працюють люди, їх треба теж про них подумати. От подумати про людей треба так, щоб людям дати іншу роботу, а те, що шкодить нашій екології, треба все прибирати, бо, ну, ми бачимо, Україна, кліматичні зміни ми відчуваємо влітку, взимку, ми бачимо, що у нас сільське господарство зараз страждає вже від цього, тому що ми певні культури вже не вирощуються через ці кліматичні зміни. Тобто це наступний рік буде роком, коли ми зрозуміємо для себе ці виклики і, відповідно, почнемо здійснювати коригування. А дуже багато що залежить від політичної стійкості, від політичної волі. І тут дуже класно, що у нас є така сьогодні команда таких амбітних людей, які зелений курс буквально є сьогодні таким червоною лінією в всіх стратегічних документах. Ну, ми з віце-прем'єр-міністром Стефанішиною проводимо буквально щотижневі наради з приводу зеленого курсу. Прем'єр-міністр очолює спеціальну робочу групу міжвідомчу, де ми на рівні прем'єр-міністра обговорюємо, які там мають кожне міністерство зробити коригування в своїй політиці, потім на рівні міжнародних партнерів іде розуміння. Тому наступний рік буде дуже цікавим роком. І, знаєте, я десь хотів сказати, що людям треба більш довіряти владі і більш довіряти уряду, і більш дивитись не на Фейсбук, як ви сказали, і не жити в масштабах Фейсбуку, а трошки виходити за межі цієї спільноти і дивитись, що реально відбувається в країні, і дивитись, що реально відбувається в світі. Бо European Green Deal, всі зараз коментують, всі щось там висловлюються, поводень, про які ми не поговорили, до речі. Дуже мала частина людей відкрила і почитала, що це таке. Говорять там, що окей, Європа нам не потрібна, ми не будемо торгувати з Європою, якщо вони введуть вуглецевий податок, ми підемо в Китай. Ну, Китай до 60-го року так само оголосив себе кліматично нейтральною територією, і він так само буде коригувати все, але там буде порівняно з інноваціями, і якщо Україна не зробить своє виробництво більш кліматично нейтральним, в тому числі електричної енергії, то, ну, майбутнє таке, воно не дуже перспективне. Тому я людям би рекомендував думати, перш за все, і читати перші джерела, і не підхоплювати фейки, які зараз популісти дуже, дуже розжинають в бажанні там політичної боротьби, очолити і щось інше зробити.
Дякую вам за цю розмову. Це Мегаджоуль, програма про реформи в енергетиці. При мікрофоні працював Євген Саватєєв. Гостем програми був Ярослав Демченков, заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції. Ця програма стала можливою завдяки щедрій підтримці USAID.
Мегаджоуль на громадському радіо.